Kapitulli 3. Në të 15-in vit të sundimit të Tiber Cezarit, kur Pons Pilati ishte guvernator i Judes, Herodi ishte tetrark i Galiles, vllajti Filipi ishte tetrark i Itures dhe i krainës së Trakonitides, dhe Lisania tetrark i Abilenës, në ditët kur ishin kryepriftrinj Ana dhe Kaifa, fjala e Perëndis i shkoi në shkretëtir Gjonit, birit të Zakaris. A i përshkoi gjithë zonën rreth Jordanit, duke predikuar pagëzimin e pendesës për faljen e mëkateve, si që shkrua në librin e thënjeve të profetit Isaia. Zëri ati që thëret në shkretëtir, përgatisni udhën e Zotit, të drejta bëjni shtijet e di. Çdo rëpir do të mbushet, e çdo male kodër do të sheshohet. Udhët e shtremra do të drejtohen, dhe udhët e ashpra do të bëhen të rrafshëta. Çdo njeri do të shohë shpëtimin e Perëndis. Prandaj u thoshte turmave që kishin dalë për të pagëzuar prej tij. O skot në përkash, kush ju mësoi të ikni zemërimit që po vjen? Tregojeni pra me vepra që jeni penduar, dhe mos filloni të thoni me veten tuaj, kemi atin ton Abrahamin, sepse po ju them që edhe prej këtyre gurve, Perëndia mund t'i nxjerrë fëmijë Abrahamit. Sëpata është tashmë te rrënja e pemëve. Çdo pemë që nuk bën frytë të mirë do të pritet dhe do të flaket në zjarr. Turmat e pyesin e thoshin: "Ç'të bëjmë ne atëherë?" Ai, duke u përgjigjur, u thoshte: "Ai që ka dy tunika, t'ia jap njërin atij që nuk ka, dhe ai që ka për të ngrën, të bëj po ashtu." Edhe ta grambletësi shkuan për të pagëzuar dhe i than atij: "Mjeshtër, ç'të bëjmë?" Ai u tha: "Asgjë më shumë mos kërkoni veç atyre për të cilat ju kanë udhëzuar." Edhe ushtarët e pyesin duke thënë: "Po ne, çfarë të bëjmë?" Ai u tha: "Asnjëri mos zhvatni, për askënd mos shpifni, kënaquni me pagat tuaja." Ndërsa populli ishte në pritje me shpresë dhe të gjithë po mendonin në zemrat e veta për Gjonin, nëse ishte apo nuk ishte Krishti. Gjoni ju përgjigj duke u thënë të gjithëve: "Unë me të vërtet po ju pagëzoj me ujë, por një më i fuqishëm se unë po vjen, të cilit unë nuk jam i denjë as t'i zgjidh gjalmat e sandaleve. Ai do t'ju pagëzoj me frymën e shenjtë dhe me zjarr. Në dorën e tij është terë plotja për të qëruar lëmin e tij, dhe në grunar të tij do ta mbledh grurin, por kashën do ta djeg me zjarrin që nuk shuhet." Kështu, ai predikonte ungjillin në popull, duke u dhënë zemër njerëzve me këto dhe me shumë mënyra të tjera. Po kur Gjoni e qortoi tetrarkun Herod për Herodiadën, gruan e vëllait të tij, dhe për të gjithat hijat që ai kishte bërë, atëherë Herodi shtoi dhe këtë mbi të gjitha të tjerat. E mbylli Gjonin në burg. Dhe ndodhi që kur po pagëzoi i gjithë populli, u pagëzua edhe Jezusi, dhe kur ai po lutej, qielli u hap. Fryma e shenjtë, i trupëzuar si një pëllumb, zbriti mbi të dhe një zë erdhi prej qiellit: "Ti je biri im i dashur. Tek ti kam gjetur kënaqësi." Vet Jezusi, kur nisi veprën e vet, ishte rreth 30 vjeç. Ai ishte, siç mendohej, biri i Jozefit, biri i Elit, biri i Matatit, biri i Levit, biri i Melkit, biri i Janait, biri i Jozefit, biri i Matatis, biri i Amosit, biri i Naumit, biri i Eslit, biri i Nagait, biri i Maatit, biri i Matatis, biri i Semenit, biri i Jozekut, biri i Jodës, biri i Joananit, biri i Resait, biri i Zorobabelit, biri i Salatielit, biri i Nerit, biri i Melkit, biri i Adit, biri i Kosamit, biri i Elmadamit, biri i Erit, biri i Joseut, biri i Eliezerit, biri i Jorimit, biri i Matatit, biri i Levit, i Simeonit, i Judës, i Jozefit, i Jonamit, i Eliakimit, biri i Meleas, biri i Menas, biri i Matatait, biri i Natanit, biri i Davidit, biri i Jeseut, biri i Obedit, biri i Boozit, biri i Salait, biri i Naasonit, biri i Amenadabit, biri i Adminit, biri i Arniut, biri i Esromit, biri i Perezit, biri i Judës, biri i Jakobit, biri i Sakut, biri i Abrahamit, biri i Tarës, biri i Nakorit, biri i Serugut, biri i Ragaut, biri i Pelegut, biri i Heberit, biri i Salait, biri i Kainamit, biri i Arfaksadit, biri i Semit, biri Noës, biri Lamekut, biri Matuzalajt, biri Enokut, biri Jaretit, biri Maleleelit, biri Kainamit, biri Enosit, biri Setit, biri Adamit, bir i Perëndisë.